Frú forseti. Breska dagblaðið The Guardian sagði frá því í gær að af þeim mikla fjölda flóttamanna sem að nú reynir að komast frá Norður-Afríku yfir til landa í Evrópu, oftast til Lampedusa, eyjunar á Ítalíu, þá hafi 61 flóttamaður ekki druknað á þeirri vegferð, heldur beinlínis dáið úr þorsta og hungri hvert af öðru á skænu sem að þetta fólk var á, svona 70 manns, börn og gamalmenni, konur og karlar. Kannski er það væri þetta ekki frásögur færandi því miður, frú forseti, ef ekki bærust líka fregnir af því að herskip og vélar á vegum Atlantshafsbandalagsins sem eru þarna í miklum fjölda hefðu séð til flóttafólksins og látið það eiga sig, ekki komið því til bjargar. Nú er það svo að landamæraverðir ítalskir vinna nú að því allan sólarhringin, alla daga vikunar að bjarga flóttamönnum sem eru að reyna að komast til Evrópu undan því ástandi sem nú ríkir í Líbíu og reyndar víðar en helst í Líbíu þar sem að Gaddafi, hersveitir Gaddafi, reyna að murka lífið úr sínum eigin borgurum. En það er óneitanlega, ef satt reynist, þá er það óneitanlega dapurlegt ef að hinnar sömu hersveitir og hafa fengið umboð til þess frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna að bjarga almennum borgurum í Líbíu, bjarga svo ekki því fólki sem á vegi þess verða á Miðjarðarhafinu. Og það gengur beinlínis í berhögg við alþjóðasamninga og genfarsáttmála. Nú veit ég ekki hvort að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur haft færi á að kynna sér málið eða hvort að einhverjar upplýsingar frekari hafi komið frá NATO þetta mál. Og það hefur ekki verið staðfest að það hafi átt sér stað, að þarna hafi verið skip frá NATO. Það var reyndar sagt að það hafi verið frönsk skip sem voru undir óbeinni stjórn NATO á svæðinu. En ég vildi inn á hæstvirtan utanríkisráðherra eftir því hvort hann viti þetta mál og hvort hann hafi einhverjar upplýsingar það.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Skarphéðinsson.